Спеціальний ефір на радіо НВ.
Мої вітання усім слухачам радіо НВ. Триває наш спеціальний ефір. Моє ім'я Алла Кошляк, мовлю до вас із Києва. І наступні 2 години працюватиму для вас у київській студії. Дякую, що слухаєте. Сподіваюся, що ви в безпеці, наскільки то є можливо. І традиційно нагадую, не ігноруйте, будь ласка, сповіщення про повітряну тривогу. Тому що, на жаль, обстріли не припиняються. Ми бачимо новини про обстріли цивільних об'єктів, зокрема, кожного дня. І що ми можемо зробити, щоб хоч якось цю ситуацію зменшити шкоду від неї. Це подбати про власну безпеку, про безпеку свою і своїх близьких, про своє здоров'я і життя. Отже, не ігноруйте, будь ласка, сповіщення про повітряну тривогу і трошечки розкажу вам, про що будемо говорити сьогодні. Будемо говорити сьогодні про острів Зміїний і його стратегічну важливість. Будемо говорити про відновлення української економіки і як, власне, це можна зробити. Будемо говорити про волонтерство, і, зокрема, про допомогу Харкову та й іншим містам, куди їздить волонтерська група «Добровоз». А ще поговоримо про нашу протиповітряну оборону, як все це працює, ну, не розкриваючи, звісно, деталі, якими може скористатися ворог. І наостанок, звісно ж, розкажемо про перемогу переможну. Борщові війни закінчилися перемогою України. Про це розкаже головний лобіст борщу у світі Євген Клопотенко. Це вже в 2-й ефірній годині наприкінці. А починати будемо, власне, із тої перемоги, та проміжної, але перемоги, яка вже відбулася. Збройні сили України відбили острів Зміїний. Ну, називай це, не називай жестом доброї волі, але ж ми всі прекрасно розуміємо, що там сталося насправді. Ну, всі, крім росіян. Хоча і деякі росіяни насправді теж підозрюють, що щось там не все так однозначно. Мені здається, що це єдиний випадок, коли можна вживати цю фразу. Отже, чому росіяни таки втекли зі Зміїного і що зараз зміниться? Про це говоримо з експертом Defense Express Іваном Киричевським, який вже є на зв'язку зі студією. Пане Іване, чи чуєте мене?
Прекрасно вас чую. Доброго дня.
Доброго дня і вам. Дякую, що знайшли час поспілкуватися із нами, погодились на цю розмову. Отже, хочу почати із такої, ну, можливо, теоретичної, та більш частини. Чому, власне, острів Зміїний є важливою стратегічною точкою? Чому за нього точилися бої і чому так важливо, що ми контроль над ним відновили?
Ну от, якщо брати так географію, острів Зміїний, він, по-перше, лежить на, знаєте, такому собі перетині судноплавних маршрутів від портів Великої Одеси до Стамбулу, ну і проток Босфору і Дарданели. Якраз от коли росіяни контролювали острів Зміїний, вони якраз замикали один із маршрутів, по яким теоретично можуть потім вийти судна з нашим зерном. Тим більше, що окрім зенітно-ракетних комплексів, на Зміїному стояли ще реактивні системи залпового вогню з дальністю стрільби мінімум 20 кілометрів. Тобто, що мали росіяни, такими системами могли теоретично стріляти по цивільним суднам. Знову ж таки, сам факт контролю за островом Зміїним росіянам ще дозволяв, знаєте, якось створювати загрозу навіть для тих цивільних суден, які заходили в наші придунайські порти, які там продовжують свою роботу, на щастя. Ще один важливий момент, що острів Зміїний, він якби, знаєте, він як так перебуває поряд з нафтогазоносним шельфом Чорного моря, які росіяни зараз намагаються контролювати, там, в тому числі через свої вишки Бойка. Ну і виходить, раз ми вибили росіян Зміїну, значить, ну от якось росіянам тепер ще більш, думаю, стало страшно за свої вишки, тому що там знову якась там недопалок може долетіти. Ну це ми зараз говорили з вами про такий собі тактичний рівень, да, що це нам, які саме переваги нам це все дає. А тепер давайте ще креслом, як там, рівень стратегічний і в чому тут найбільший права для росіян. Там якісь от речі в стилі там утилізованих зенітно-ракетних комплексів, потоплених спеціалізованих кораблів, потоплених десантних катерів. Це, знаєте, для них це ще пів біди. Росіяни до війни, вони намагалися зобразити, що вони здатні на якісь такі складні логістичні операції, що вони здатні на десантні операції, що вони можуть використовувати свої військово-морські сили для таких собі експедиційних операцій, там, на значній відстані від своїх баз. А то, що Збройні сили буквально там декількома ракетними ударами вимусили їх піти зміною. Як показало, що росіяни воювати на морі не вміють. Якісь там складні логістичні операції проводити вони не вміють. І виходить, що, ну, знаєте, я так думаю, що зараз штабісти НАТО якось так, знаєте, серйозно сидять і, скажімо так, переглядають свої якісь там розрахунки, за якими РФ ще була серйозним противником на морі. А так Росія, вважайте, втративши Зміїний, Росія випустила з своїх рук статус великої морської держави.
Наскільки виправданим було те, що саме зараз ми їх звідти витісняли? Чи могли ми це зробити раніше? Або, можливо, в наших інтересах було ще трошечки зачекати і якось вдарити більш болюче?
Ну, схоже, можливості випиляти їх звідти там раніше не було, тому що давайте пригадаємо, що ще на початку травня, після перших там якихось ударів по Зміїному, коли якраз з'явився мем Змієбаївка, ще тоді голова, ну, керманич головного управління розвідки Буданов заявив, що ця вся Змієбаївка буде тривати рівно до того моменту, поки росіяни звідти не підуть і не зроблять перший, як там вони вважаються, перший шаг доброї волі для розблокування чорноморських портів. Тому, от, як там, раз уже тоді вже почалась відповідна інтенсивність ударів, і то знадобилось 2 місяці, очевидно, що як там не вдалося, тобто, ну, не було технічної можливості у наших збройних сил, допустимо, розблокувати це все раніше. Тому що, ну, от, як там, ми еволюціонували в якихось своїх там, ну, наші збройні сили еволюціонували в майстерності завдавати удари, але і рашисти, на жаль, еволюціонували. А з іншої сторони, чекати ще, от там якісь, не знаю, місяць-два, щоб, типу, там розблокувати чи ні, ну, як на мою скромну думку, яка там ніяк не претендує там на, скажімо, диктування логіки військових, ну, знаєте, якось воно вже занадто, тому що, називаємо так, от окреслимо так, що, скажімо, люди, які, називаємо так, зав'язані, ну, от, там займаються військовим таким от коментуванням, да, тут військові експерти, вони, то, скажімо, до цього часу зберігали певний оптимізм про розблокування портів, да? От коли ви, наприклад, будете говорити про порятунок економіки, розблокування експорту, то ви зможете почути якісь от чисто такі, знаєте, песимістичні думки щодо розблокування зернового експорту, що все пропало, нічого не буде. І тут буде грати роль саме економічна логіка. Перше, на сьогодні 1 червня, і якраз за нормальних умов нас би мав би наступити новий експорт, ну, новий сезон експорту зерна, нового врожаю. А от так як росіяни досі ще можуть там замикати судноплавство з наших портів, цього не наступило. Тому, на жаль, зволікати далі там з розблокуванням, ну, скажімо, з кроками, які ведуть до розблокування портів, у нас можливості вже немає.
А якщо говорити про те, як може далі розвиватися ситуація, що може Україна зараз робити з островом Зміїний, чи маємо ми змогу розміщувати там озброєння, яке нам допоможе ефективніше воювати, чи взагалі поки що він просто лишатиметься, ну, з розбитим так оцим російським озброєнням, але якоїсь великої ваги не матиме?
Ну, як там, наші ж військові, вони вже заявляли приблизно, що там брати під контроль планують, але не прямо зараз, тому що треба перевірити, чи там є міни, чи росіяни часом не накидали морських мін навколо, тому що нас, на жаль, кораблів не так багато, і, відповідно, втратити якісь було б дуже, ну, при спробі підійти до Зміїного було б не дуже приємно. З іншої сторони, судячи з цього, якісь отам кроки навіть по розблокуванню портів, якщо і будуть відбуватися далі, то вони будуть відбуватися на нашій, як там, материковій основній частині, а контроль за островом Зміїним, він матиме таке, ну, знаєте, як би це правильніше сказати, морально-психологічне таке символічне значення, що ось є звільнена ділянка нашої території, і тепер ми її контролюємо, а не росіяни. А яке там саме обладнання може стояти, які от там системи озброєння, схоже, що збройні сили будуть вирішувати, виходячи з конкретної ситуації в Чорноморському регіоні.
Якщо говорити про Росію і їхні намагання взяти знову контроль над островом Зміїний, і чи спробують вони це зробити, на вашу думку, і що вони можуть для цього зробити?
Ну, якщо брати, намагатися там теоретично щось там моделювати, наприклад, що там в них там, як там знову залишки здорового глузду кудись там випарувалися, ну, теоретично в них ще є якісь от там, не знаю, залишки флоту десантних катерів, за допомогою яких можна буде теоретично підійти і висадитися. Але після того, як росіяни втратили ж свій крейсер «Москва», ну і декілька там кораблів підбитими, в них же ж нема тої вогневої міці, яка б теоретично могла б забезпечити як там, той же самий ефект, який їм, на жаль, тоді вдалося забезпечити 25 лютого. Якщо допустити, що росіяни можуть там застосувати авіацію, ну справді там є деякі дані, що от там ледь чи не два десятки винищувачів росіяни задіяли, щоб вивести з своїх там недобитків зі Зміїного, ну, такий варіант, звісно, теж можливий. Але як там, коли ми говоримо про те, що якби там для росіян це така дуже чутлива поразка, що їм довелося йти з Зміїного, знаєте, тут може виникнути ситуація, що їм просто не вистачить уже духу знову туди заходити, просто тому що, ну, вони вже і так надламалися на тому, що вони вже там не могли його забезпечувати, не було там екіпажів для суден, які могли би там, ну, ходити вивантажувати. Там навіть от комічна ситуація була, що коли от не розрахували, як правильно як там треба вивантажувати панцирі, тому довелося як там буквально прикувати десантний катер з комплексом до допоміжного корабля і так вести на Зміїний. Вони вже на цьому надломалися. І чи буде у них знову там якась от воля, щоб знову туди заходити, ну це вже питання відкрите, і схоже, як там росіяни вже навряд чи туди наважаться зайти. Але спробувати тримати під вогневим контролем острів, ну тобто там намагатися там взяти під приціл там ракетними комплексами або там намагатися діяти в тому районі авіації, вони цілком можуть, і схоже, саме таке вони і будуть робити.
Якщо говорити взагалі про ситуацію зараз в Чорному морі, про оце військове обладнання різноманітне, яке нам постачають наші країни-союзники, наскільки воно посилило спроможність України воювати саме на морі? Чи можна сказати, що ситуація за ці 4 місяці, вона якось кардинально переломилася?
Ну, в чомусь, да, переломилося. Якщо говорити конкретніше, нам же ж передали як там берегові протикорабельні комплекси «Гарпун», як там декілька пускових установок. Виходить, нас стало більше протикорабельних ракет, які можна було, так би мовити, сміливіше задіювати для ураження кораблів військово-морського флоту Російської Федерації, і Збройні Сили України цим активно користувалися, тому що, от, знаєте, із таких от епізодів, які поки ще не знайшов це офіційне підтвердження, це, здається, на початку червня було, що там споттери зафіксували на берегу річки Волга, як там два буксири тягнуть взагалі пошкоджений ракетний корвет Чорноморського флоту. Ну, тобто корвет для запуску крилатих ракет «Калібр». Там явно були пошкодження, отримані в бою, там якісь от залишки, там, знаєте, уламки, там щось побите, радіолокатори там з цього корвета кудись знесло, там артилерійська установка пошкоджена. Тобто явно, що це от щось прилетіло, ну, прилетіла наша ракета, можливо, просто ще не вдалося досягти того ефекту, який би хотілося. Тому, з однієї сторони, якби і немає в офіційних зведеннях цього корабля, як втрачено, з іншої сторони, мінімум на одну платформу для запуску калібрів у Чорному морі стало менше. Ще один важливий момент, що як тільки в нас з'явилися, так би мовити, в товарних кількостях протикорабельні ракети, російський план десанту на Одесу, він виявився остаточно похованим, тому що, ну, якось болюче росіяни переживають для себе будь-які втрати на морі. Вони досі Москву переварити не можуть. Не можуть переварити цей от ракетний нальот по їхнім кораблям в Бердянську. Зміїним їм там, очевидно, теж, там, знаєте, буде у них там окремий травматичний синдром. Ну, тому вже після цього, про якісь там уже реальні спроби висадитися біля Одеси, росіяни вже навіть і не міркують. В них там навіть, якщо вже раніше там для імітації загрози десанту виводили хоча б по 5 десантних кораблів, там, да, то тепер там максимум один десь там, ну, так хитається на хвилях, ну, от, типу демонструючи загрозу, але не більше.
Мене ще, коли тільки з'явилася новина про зміни, мабуть, найбільше вразило таке спостереження, про яке багато хто написав одразу, про те, що країна, не маючи власного флоту такого, та потужного військового флоту, змогла відбити острів в морі. Як, наскільки це взагалі незвична ситуація для ведення військових дій, в принципі, якщо там подивитися в історії, якщо подивитися на інші збройні конфлікти, як таке можливо? Ми в чому якісь унікальні, чи все ж таки такі операції теж траплялися раніше?
Ну, тут, знаєте, як там... Пункт перший, росіяни в чомусь воювалися, скажімо так,
не другою армією в світі, скажімо так.
Навіть не те, що так, там не друга армія в світі. Як там була переоцінена потуга росіян на морі, тому що до того, там, до факту знищення Москви ж вважалося, що там справді такі от кораблі несуть загрозу. Там одразу 64 зенітно там пускових установки для запуску ракет комплексу С-300. Якби там потужна ж така плавуча батарея, да? Хто ж міг би подумати, що в них там в принципі неорганізоване чергування протиповітряної оборони? Виходить, що наші Нептуни застали москалів на Москві, саме такі, знаєте, врасплох, як вони самі висловлюються. З іншої сторони, сам факт, що якщо там якось країни є про берегові ракетні комплекси, то це вже, знаєте, суттєво підвищує шанси на протистояння більш потужним противником на морі. Як приклад, війна за Фолкленди між Британією і Аргентиною 1982 році. Це просто такий, знаєте, класичний випадок, коли між собою, і класичний, і поки що був останній до початку війни РФ проти України, коли на морі між собою воювали дві держави, так би мовити, без посередників. І виходить, що якби з однієї сторони в Аргентини був флот великий, там великі надводні кораблі, з якими вони не змогли розпорядитися, да, там згадаємо хоча б той факт потоплення крейсера адмірала Більграно. Але в аргентинців було всього 6 протикорабельних ракет французького виробництва «Екзосет», і цих буквально 6 ракет аргентинцям вистачило, щоб завдати дуже болючих втрат британцям, тому що вони там ці трагедію з потопленням «Свінця», «Шеффілд», там з потопленням контейнеровоза «Атлантик Конвейер», який там був допоміжним авіаносцем, вони досі це переварюють, британці, да? Хоча минуло всього 40 років. Уявляєте, наскільки болюче прилетіло? Тому виходить, що в чомусь справді, да, ми унікальні, що якби ми виступили проти держави, якої там, знаєте, у нас не те, що там, знаєте, тут проблема навіть не те, що у нас типу флоту нема, у росіян там, знаєте, дуже така шалена перевага за кількістю кораблів була на морі. З іншої сторони, наші військово-морські сили цілеспрямовано останні роки два готувалися до того, що як ефективно застосовувати протикорабельні ракети на морі. Очевидно, що ця наука дала свій результат, який буде чудово вивчати в штабах НАТО, як їм це вдалося. Це ж неможливо.
Іване, я подумала ще про те, що мало того, що інші наш досвід вивчатимуть, та й ми, в принципі, будемо так його всі вивчати, буде якимось чином трансформуватися освіта в військово-морських силах України. Які, можливо, ключові аспекти мають в ній бути, або вони вже зараз є, і вона вже просто зараз трансформується, бо нам доводиться навчатися так в процесі, бо це питання виживання для України. Але якою має бути військово-морська освіта в Україні? Яких фахівців ми маємо готувати? І яким після перемоги, тут вже дозвольте мені помріяти трошечки, має стати український флот?
Давайте з того, що ми там уже і так по факту вміємо, і відповідно це є. Як там, я ж думаю, ви теж пам'ятаєте цю прекрасну новину, коли там наші байрактари знищили біля острова Зміїної одразу декілька десантних кораблів, катерів, «Раптор» і, здається, «Серна», да? І ще можна було привітати наших спеціалістів, що вони самі, так би мовити, знаєте, інтуїтивно навчились, як топити байрактарами бойові кораблі противника, тому що у березні 2021 року там турки відповідні навчання проводили, але там було по схемі, що байрактар спочатку скидає бомбу, а потім Добивають корабель проти корабельного вертольота. Тут одразу, знаєте, отак от прицільно відстрілявся, чомусь виходить, як там, учень перевершився у учителя. Тобто, що ми навчилися застосовувати турецьку зброю на морі краще, аніж турецької, ну, офіцери турецьких військово-морських сил. Відповідно, там якісь от важливі пункти, як застосовувати там так званий москітний флот, тобто там патрульні катери для ефективних дій проти великих кораблів противника, наприклад, і оборони Одеси у березні, це теж, якби знаєте, от можливо, якби навчилися на ходу, або можливо, якісь заготовки були до цього, то відповідно тут уже як знаєте, якось і не доводиться говорити, що там можливо якось треба буде щось там в навчальному процесі радикально модифікувати. А що стосується, яким може бути наш флот після війни? Ну, як там висловлюсь, обтікаємо до війни. У нас же ж з партнерами там з Туреччиною, з Великою Британією було декілька заплановано великих кораблебудівних, так сказати, програм. І схоже, що навіть деяка частина з цих кораблебудівних програм явно не зупинена, тому що міністр оборони Резніков зазначав, що зараз у Британії відбувається підготовка екіпажів для двох тральників типу Сендаун, ну, британських тральників. Відповідно, що таких от два великих кораблі, навіть якщо після перемоги, але вони у нас будуть. І можливо, що, знаєте, нас тут після війни чекатиме така дуже цікава теоретична дискусія, учасниками якої, в тому числі, будуть і ЗМІ, на тему, чи потрібні нам великі кораблі все ж таки, щоб закріпити своє домінування в своїй частині Чорного моря. Чи ми обійдемося москітним флотом? Тому що, знаєте, до війни, якби тут аргумент був, знаєте, зрозумілий. Ми бідна держава, в нас нема, бойові кораблі, це дороге задоволення, в нас на це грошей нема, тому от з цього все і виходило, типу, концепція москітного флоту, там патрульні катери плюс протикорабельні ракети, ну і, як там, виявилося, що безпілотник як інноваційний там елемент, да? Але як виявилося, що через те, що ми не могли забезпечити надійний захист своїх портів, як там збитки України від заблокованого зернового експорту, вже знаєте, виявилися суттєво більшими, аніж всі якісь там затрати на кораблебудівні програми перспективні, які ми там, знаєте, запланували наступні років 5-10. Тобто, отут уже виникає питання, якби що от іноді великий флот там з великими кораблями. Можливо, навіть і мати дешевше для економіки, аніж економити на захисті морських рубежів. Тому от якраз тут нас реально чекає дуже така цікава концептуальна дискусія, яка, очевидно, буде, ну, відбуватися на шпальтах ЗМІ. Назвемо так.
Іване, на сам кінець хочу запитати ще вже не про морський, а про річковий флот. Там нещодавно було повідомлення про те, що союзники нам передають катери для того, щоб наші збройні сили їх могли на річках використовувати. Наскільки це такий важливий елемент, як ними можуть користатися?
Ну, як там, нам, судячи з опису, дадуть просто такі, ну, спеціалізовані катери, на яких там може сідати морська піхота і виконувати патрулювання грила Дніпра і тому подібне. Якби прозвучить, можливо, як сюрприз, але, наприклад, навіть ну, прикордонники в Білорусі свої річкові катери є. Ну і схоже, наші військові при плануванні оборонних заходів біля Києва, вони виходять з того, що рашисти можуть використовувати річкові катери для висадки якихось там диверсійних груп. Відповідно, нам теж от треба патрулювати Дніпро, там ті всі інші водойми, щоб як там ніхто чужий, так би мовити, не пролазив. Вони, якби з однієї сторони, виглядають трохи дивно, навіщо нам аж зараз катери, да, якби там треба снаряди і тому подібне. Ну, але з іншої сторони, наші ж зараз для захисту річкових комунікацій використовуються мобілізовані цивільні катери. Що це за катери? Ну, от хто, от як там, там, де до війни, це там біля річкового вокзалу, це стояли ці такі теплоходики людей возити, розважати, да? Оце зараз ці от катери, простіше кажучи, мобілізували військово-морські сили. Ну, я думаю, ви розумієте, да? Якби що трохи, ну, не той транспортний засіб, який би підійшов би для військових цілей, тому от тут якраз нам і західні союзники допомогли в цьому, щоб в нас були спеціалізованіші катери для захисту Дніпра.
Пане Іване, я вам дуже дякую за цю розмову, за таке детальне пояснення. Експерт Defense Express Іван Киричевський був з нами на прямому зв'язку. Зараз будемо мати випуск новин, потім будемо говорити про українську економіку, в якому стані вона зараз і як її відновлювати.
Спеціальний ефір на радіо НВ.